et de l'avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Dr. Bruno alobi selon rapport ya OMS RDC zali mboka moko na kati ya bamboka ebele esika wapi glaucoma tope tension ya misu ezali komonana. Apesi biso pe bilembo nini elakisaka ete moto oyo azali na bokono ya tension ya misu.
Selon le rapport de l'OMS, 26 millions de personnes sont prédisposées à beaucoup de misou. Et en général, cause de l'hypophyse, la tension à misou, glaucome, et 13 millions de misou déjà été écouchés. Donc, en quelques mots, il y a un des coupé ça, le corps, la facteur de risque pour la maladie de glaucome.
Docteur Bruno, et bon, que si l'embonie n'est pas encore koye ba ete ko la ki sa ete moto oyo nazali na glaucome tension ya misu tope oyo nde zali ko memangai na bokono oyo ya glaucome.
Bilembo ezali mingi penza te parce que maladie ezali bokono moko très dangereux parce qu'il a le bilembo te na bato ebele peut-être po na ba oyo ba mona ngo deja na famille ba bela ngo na famille. La minganga te conseille à chaque 2 ans, ceux qui papa n'a eu de la maladie, ceux qui maman n'a eu de l'ango, à ceux qui ont eu de l'opoté, moukousate, misu n'a eu de mon amalamo, pembe n'a moussika, qui n'a pas munganga, pour atala ceux qui maladie si bandi. N'a pas de délai, il est mouis à la raté. Mais na expérience n'a dit ça, te constater que il est moumingi au komona moutou. Aujourd'hui, la terre est concentrée dans le sang, mon imam a mis ses opoïa. Attends, ce que ça concentré, c'est de temps en temps, pour le bien dans le poteau, l'armoiement. Donc, mon imam a mis ce tongi dans le misu, et ça déjà mon quoi dilembo, na au Italie, malade et tout comme, dilembo moussou, c'est Zali Moukoussa. Et Zali Moukoussa, pour constater, depuis à glaucome, aujourd'hui, mon amalam, mais, tu as l'habitude d'yako, il y a beaucoup d'amis, mingi, ils ont mon ami, ils ont ça la mukusa. En dehors il y a mukusa, ça s'appelle na bozangi pungi, moni na butu pungi, ça kokata na mingi. Ça maladie yo, et bandaga pe mingi na bozangi pungi, insomnie to bengi, insomnie au kembe tout, ce que la muki na butu pungi ça y suscite. À partir à 10h, au kinde au lala 10h, 3h, pungi katani, moyen au lala y suscite. Même si aux hommes on a malamo pembe ni na mutika ezali déjà bilembo ya kolakisa que maladie ezali faut qu'inde okutana na munganga pona kotala ce qui problème ezali en dehors ya oana ezali na banere tandi ou babengi na lopoto migraine mutu pachi omoni mutu kilo zo comme tout pachi ok hôpital ba soigner ba faire ba examen a trouvé que problème exacté vous avez la malaria té tension il va à comata té tension artérielle bien évidemment mais au moins nous tous avons bêta kaka et on a exacté le cola elimbo ou izaki cola qui fait que nous avons de la glaucome bilimbo izali penda mingi té mais au dessus tous avons cola qui fait tellement que izali spécialité na tiso mais ça ni na maladie tous avons lamba ba malade et belo baza ko bela maladie wana. Et ça va être l'embo miké. Mais n'a pas tout moussous au commun attaque et l'embo isate, moukolo moussous à la mouki, plus moukou et zomou à l'essouste. Misse le couche à la bongo. Et ça la moukoussate, et ça la capacité, et puis misa la maïté, le monde est comme colo moussous, les moukou et couche, voire même n'yon se mi balito.
Wanez la ki Dr. Bruno Chile Lazel Kolobilabiso, Makambo Matali, Bokono, ya glaucoma tope tension ya misu. Matondo mingi na bino panso ba ebozali kolanda biso anakati ya Bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC. Na mikro Fatou Makala la Limasi, tokuta ni mokolo mwa lobi.